From the conference center at Temple
Square. Sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-176 nga tunga sa tuig nga kitibuk ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang mga speakers gikan sa general authorities o kitibuk ang opisyal sa simbahan o ang musika alang niini nga sesyon pinaagi sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished.
Kini nga gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan o sa pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
Thomas S. Monson.
Thomas S. Monson, first counselor sa First Presidency sa simbahan, maoy mukandak na ini nga sesyon.
We welcome you this afternoon.
Mahangop kamo namo karong hapona sa ikalima ug katapusang sesyon sa ika-176 nga tunga sa tuig nga kinabutang konferensya sa simbahan sa Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Sa Presidente Gordon B. Hinckley nga mao'y nangulo niining konferensya, mihangya kanako si Brother Monson nga mao'y mopahigayon niining sesyon. Among ipadangat ang among timbaya ug mga panalangin ngadto sa mga membro sa simbahan ug sa kahigalaan sa dapit nga mitambong niini. Lumanon pinaagi sa radio, television, sa internet o satellite transmission. Ang musika ni ining session idalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Craig Jessop og Mac Wellberg uban ni Bonnie Goodliff sa organ. Ang choir mo bukas na ini nga tulumanon pinagi sa pagkanta I Saw the Mighty Angel Fly. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder J. Jensen sa 70. Human siyang pag-ampo, ang choir mo kanta o Jesus, the very thought of thee. Si Greg Payo Kapker, ang tinga presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, mamulong dayon o pagkahuman, maminaw kita kang Elder David Bibidnar sa quorum sa napulog duha ka apostolis. Siya pag-asundan ni Brother A. Roger Merrill, presidente sa kinatibuk ang Sunday School, o ni Elder Craig E. Cardons sa 70.
I saw my angel fly through the heavens, his way on earth.
Our Father who art in heaven.
Among langit nung among amahan nga nasa langit. Kami nagtaho sa imong ngalan. Nagpasalamat meaning mahimayaong kumperensya. Alang sa mahinungdanong paghatag sa imong espiritu nga may apiktar sa imong kinabuhi. Mapasalamaton kami sa kahingpitan sa ebanghelyo ni ining katapusang mga adlaw. Alang sa mga pagpadayag ug sa mga leaders nga mamulong ka na mo. Pasalamaton kami sa mga balaang kasulatan ug sa tanang mga panalangin nga muabot ni ini tungod sa iharian ni mo karon. Kampo kami alang ni atong mamulong ka na mo karon. Nahatagan ni mo sila pagpadayag. Kami nagampo na nga muyo ka ni mo. Nga espiritu mo tudlo ka na mo. Kung dili, kinalang mo. Og sa uban nga dili nilang masulti nga unta kini mutubag sa mga panginahanglan og sa tanang mga buhaton ini nga session og sa tanang mga session sa konferensya nga mahimo namong sumbanan. Pasalamat kami sa imong bugtong anak nga kini dunay dakong epekto sa among kinabuhi. Kami nagampo nga og nangayo sa imong mga panalangin ini nga session sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you. On July 26,
July 26, 1847, ikatolo nilang adlaw sa valley. Ang ikaduha sa adlaw ipapahulay, si Brigham Young kauban sa napulog duha og sauban mitanga sa bukid nga duha og tunga ka kilometro gikan sa akong gibarugan karon. Ilang naunahunaan nga kini usa ka maayong dapit sa pagpakayap og bandila ngadto sa mga nasod. Si Bercy Kimball nagsulob yelo nga bandana gihigot nila kini sa sungkod ni Willard Richard og mipakayab-kayab niini bandila ngadto sa mga nasod. Gitawag kini ni Brigham Young og Ensign Peak. Dayon milogsong sila ngadto sa ilang gubaon nga karway ngadto sa pipila ka butang ilang gidala gikan sa 3200 ka kilometro ngadto sa ilang gikapoy mga kauban. Dili ang ilang ipanag-iha ang makahatag kanila og kusog pero unsa ilang nakatunan. Nasayod sila ang mga apostolis ni Ginoong Hesukristo. Nasayod sila nga ang Kristo gihatag nga to kanila pinagi sa mga anghel. Nasayod sila nga ania kanila ang sugo o mga pakigsa o kahigayunan sa kaluwasan o kahimayaan sa tanang mga tao. Nakasiguro sila nga inspirasyon sa Espiritu Santo ana kanila. Busy kayo sila naghimo og mga garden, naghimo og mga balay batok sa umabot nga winter. Nagandam sila sa uban nga moabot niining bag-ong pundukanan nga dapit. Usa ka pagpadayag ang gisulat paglabay sa siyam katuig nga misugo. Tindog og pakita aron ang inyong kahayag mawang sukaranan sa tanang mga nasod. O ang panagpundok sa yuta sa Zion, og diha siyang mga estaka, alang sa usa ka dangpanan, gikan sa unos, o gikan sa kaligot-got, sa diha nga kini ibo-ubo nga walay pagkutlo, diha sa tibuok yuta. Sila ang kahayag, ang sumbanan. Ang sumbanan, gi-establish pinaagi sa pagpadayag, ana sa kasulatan, pinaagi sa mga doktrina sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang mga baruganan sa kinabuhi sa Ebanghelyo nga atong gisunod gibase sa doktrina o sa mga sumbanan sumala sa baruganan. Nabugkos kita ngadto sa mga sumbanan pinagi sa pakigsaad. Nagipanalagad pinagi sa mga ordinansa sa Ebanghelyo ni atong kinsa nakadawat sa awtoridad sa priesthood. Katong matinud-anong mga kaigsunan, dili gawas nun. O kita dili gawas nun sa pag-usab sa mga sumbanan o sa pagbaliwala niini. Kinahanglan magsunod kita niini. Dili tambal o kahupayan ang pag-ingon nga dili kini importante. Kitang tanan sa sayod nga kini importante. Kaya ang tanang tao gitudluan ng igo aron sila masayod sa maayo gikan sa daotan. Kung gihimo nato ang pinakamaayo, kinahanglan dili kini mawad-an o paglaom. Kung mapakyas kita o mapandol, kini adunay tambal nga mao ang panginosol o kapasayloan. Kinahatudloan nato ang atong mga anak sa moral nga patakaran aron makalikay sa tanang immoralidad. Ang bililhong gahom nga anaa sa ilang mortal nga mga lawas pagagamiton lamang tali sa lalaki o babay kinasal pinasubay sa balaod isip banaw gasawa. Kinahanglan kitang matinud-anon sa kaminyoon. Kinahanglan sundo nato ang balaod sa kapulo. Atong buhaton ang responsibilidad sa simbahan. Magpundo kita sa sacrament meeting aron sa pagbag-o sa mga pakigsaad o makaangkon sa mga saad nining simple o sagrado ng mga pag-ampo sa pan o tubig. Kinahanglan atong tahuron ang priesthood o magmasulundon sa mga pakigsaad o mga ordinansa. Katong mga kaigsunan sa Ensign Peak, nasayon nga sila kinahanglan magpuyo o ordinaryo nga kinabuhi o ipadayon ang musanag ang imahe ni Kristo sa ilang mga panagway. Nakahibalo sila nga mga stake maong panalipod o dangpanan, pero ni atong higayon no, wala ibisan usa na stake sa yuta. Nasayod sila sa ilang misyon maong pagtukod o ma-stake sa Zion sa matag nasod sa yuta. Nagunahon na sila unsang matanga sa kaligot ko tukunos ang ibubo nga wala pa nila masinati. Nakalahutay sila mapintas nga oposisyon, kapintas terorismo. Ang ilang mga panimalay gisunog, ang ilang kabtangan gikuha, gipapahawa sila sa ilang balay matag karon o unya. Nasayod sila sama sa atong nahibaluan karon na walay katapusan sa oposisyon. Ang matang niini mausab pero dili kini mahuman. Walay katapusan sa matang sa mga problema nga giatubang sa unang mga santos. Bag-ong mga problema mahimong lahi, pero dili gayod mas gamay pa nga ilang nasinati. Karon, ang mga stakes sa Zion nagkadaghan og anaa sa tibuok kalibutan. Ang mga miyembro sa Manilion og nagtubo, walay usa niini ang mapugngan kay kini ang buhat sa Ginoo. Karon ang mga miyembro anaa sa 169 ka mga nasod og nagsulti og 200 ka pinulungan. Ang uban nagpuyo sa wala masulti nga kahadlok. So unsa naghulat ka nato sa atong anak? Kung kita magpundok sa simbahan, magsunod sa yanong mga baruganan sa Ebanghelyo, magpuyo og moral nga mga kinabuhi, magsunod sa pulong sa kaalam, mubuhat sa atong katungdanan sa Kristo o sa uban, nan dili kinahanglang mahadlok kita. Ang pulong sa kaalam mao ang importante sa pisikal nga kahimsog og pagpadayag. Likay ang tsa, kape, tobacco o drugas. Mahimong magpuyo kita bisan asa, maningkamot sa pagtrabaho, bisan simple buhong. Gawas nun kita on sa atong buhaton sa atong kinabuhi. Makasiguro sa approval, pag-intibinar sa makagagahom, masaligon sa espirituhanon nga giya. Ang matag steak mao ang panalipod, og dangpanan, og sumbanan. Anaa sa usa ka steak ang tanan nga gikinahang alang sa kaluwasan og kahimayaan ni atong kinsa muduol sa impluensya ni ini og ang templo na anaa sa mas duol. Walay katapusan sa oposisyon. Aduna sayop nga pagsabot og paglimbong kanato og sa atong kasaysayan. Ang uban ni ini dili ka maayo og supak sa mga pagtulunan ni Hesus Kristo og sa iyang ebanghelyo. Usahay ang pare bisan ang relihiyoso nga mga organisasyon musupa kanato. Ilang gibuhat ang dili gayud nato buhaton. Dili kita motaki o musaway o musupak sa uban sama sa ilang gibuhat kanato. Bisan karon adunay binuo nga mga istorya nga gisulti balik-balik sa makadaghan nga ilang gituohan. Usa niini nga si Mormon adunay mga sungay. Sa milabay mga tuig, dito ako sa usa ka simposium sa kolehiyo sa Oregon. Ang dito mao ang bisap sa Katoliko, sa ka rabbi, usa ka Episcopalian minister o evangelical minister, usa ka Unitarian clergyman o ako. Ang presidente sa eskwelahan nga si Dr. Bennett ni bangka og pamahaw, usa ka nila nangutana, "Hay nga asawa akong gidala." Akong ingnan silang aduna ko gipili nga usa. Diha nangunahon ako nga ako ang ilang gibugal-bugalan. Dayon gipangutana ang bisap sa Katoliko, "Kung gidala ba niya ang asawa?" Niabot ang sunod nga pangutana.
The next question came from Dr. Bennett to me.
Tinood ba nga ang Mormon adunay sungay? Mipahiyam kong mingon, akong gisudlay akong buhok aron dili kini makita.
Dr. Bennett, who
is Dr. Bennett nga upaw kayo, may gamit, bigunit sa ibabaw siyang ulo o dili gid ko mahimong usa ka Mormon.
Strangest of all,
kahibulungan sa tanan, ang intelihente nga mga tao moingon na dili kita Kristiyano. Kini nagpakita nga gamay ra og walay nahibalaan kanato. Tinuod nga baruganan nga dili nimo mabayaw ang imong kaugalingon pinagi sa pag-atake sa ubang tao. Ang uban nagtuo nga ang atong taas nga mga sumbanan makapugong sa kauswagan. Ang kaatbang lang kini. Ang taas nga sumbanan, makapatubo. Kitang tanan, mga anak sa Dios, ipaduol nga ito sa kamatuoran o kaayuhan. Nagatubang kita og mga hagit sa pagtugot o pamilya sa kalibutan nga mangitngit ang panganod sa kadautan. Ang ubang mga miyembro na balaka o usahin magunahuna. Ano may dapit nga kalikayan ining pagkadautan? Ano na ba'y laing longsod o estado o nasod nga luwas? Then ang usa ka tawo makita o kadangpan. Ang tubag sa kasagaran wala. Ang panalipod o dangpan na din magpuyo ang atong mga membro karon. Ang basahon ni Mormon na nagna oo o unya ang buhat musugod uban sa amahan. Taliwala sa tanan ng mga nasod sa pag-andam sa gianan din ang iyang mga katawan pagkapundokon sa yuta sa ilang kabilin. katong kita gikan sa kalibutan ngadto sa simbahan, mosunod sa mga sugo, motahod sa priesthood ug moapil sa mga kalihokan makakaplag sa dangpanan. Pipila ka semana ang milabay sa among mga meeting. Si Elder Robert C. Ox, usa sa pito ka 70 sa 70, sa ka-retired nga four-star general o commander sa NATO Air Force sa Central Europe, may pahinomdom kanato sa kasabutan nga gipirmahan sa napo kanasod nga sakay sa battleship Missouri dito sa Tokyo Bay niadtong September 2, 1945 nga maoy nakatapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang uban kanato dito sa Asia na nang higayona, mingon si Elder General Ox, dili ako makanahona o kahimtang karon diin ang susama nga meeting mahimo o ang maonga kasabutan mapirmahan sa pagtapos sa gubat batok sa terorismo o pagkadaotan diin kita malakip. Dili kini mao ang matang sa gubat. Dili kita angay nga mahadlok. Bisan sa kalibutan din ang pangatake dili matapos. Ang gubat sa oposisyon nga gipanagna sa mga pagpadayag magpadayon karon. Kinahanglan kitang magmalipayon o magpapositibo o dili mahadlok. Ang kahadlok makatbang sa pagto, nasayod kita nga ang kalihukan sa simbahan nagsentro sa pamilya. Kung adunay mga miyembro sa kalibutan, kinahanglan mo establecer sila og pamilya. Diin ang mga anak, abi-abihon og mahalon, isip kabilin sa Ginoo. Ang usa ka takos nga pamilya nga santo sa ulahing adlaw, usa ka sumbanan sa kalibutan. Dili lamang nga kita mupadayon sa labing taas nga mga sumbanan, pero kita mismo kinahanglan mahimong usa ka sumbanan, usa ka panalipod, usa ka dangpanan. Kinahanglan nga kita mupasiga sa atong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila nga atong mga maayong buhat o daigon ang atong amahan na nasa langit. Tanang mga pagigbisog ug paningkamot sa miaging henerasyon, makahatag kanato karon sa atong panahon sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo, ang awtoridad sa pagpangalagad ug sa mga gikinahanglan sa pagtuman sa pangalagad. Ania kining tanan niini nga dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, diin ang hingpit nga pagkatapusan sa tanang mga butang makakompleto o ang yuta maandam alang sa pag-anhi sa Ginoo. Kita kabahin niini nga buhat samtang niya itong mga lalaki kinsa mitangtang sa yelo nga bandana gikan sa sungkod ni Willard Richard o nanganaog gikan sa Ensign Peak. Kadto nga bandana gipakayab sa taas, nagsinyas nga ang importante nga panagpundok nang ipanagna sa karaan o sa moderno nga mga kasulatan. Naghisgot kita sa simbahan nga maong atong dangpanan, atong panalipod. Adunay kaluwasan o panalipod sa simbahan. Nagsentro kini sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang mga santos nakat-on sa pagtanaw sa ilang mga kaugalingon aron makita ang matubsanong gahom sa manluluwas sa tanang katawhan. Ang mga barugana sa Ebanghelyo nga gitudlo sa simbahan o ang nakat-onan gikan sa mga kasulatan na himong giya alang sa matag usa kanato o alang sa atong mga pamilya. Nasayod kita nga ang mga panimalay na atong gitukod sa atong mga kaliwatan. Ang dangpanan nga gisulti niini nga mga pagpadayag, ang kahayag, ang sumbanan, ang bandila alang sa mga nasod, o ang dangpanan batok sa naghiusa nga unos. Ang bandila diin mao ang ipakayab natong tanan, mao si Hesu Kristo, ang anak sa Diyos, ang wugtong anak sa amahan. Kansang simbahan mao kini, o kansang pangalan atong gidala, o kansang awtoridad ato gidala. Magpadayon kita sa pagtuo, nakita og daghang mga hitabo sa atong kinabuhi, og daghan pa ang mahitabo nga musulay sa atong kaisok, ug palugway sa atong pagtuo. Kita kinahanglan magmaya og magmalipayon pag-ayo kay dako ang atong ganti sa langit. Dili kita angay nga magbasol sa simbahan o sa atong kasaysayan. Ayaw ka ulaw sa Ebanghelyo, kay kinimao ang gahom sa Diyos alang sa kaluwasan sa matagos sa nga nagatuo. Andam nga manalipod sa kasaysayan sa simbahan. At tubango nato ang mga problema. Dili kita makalikay niini ug motudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Motudlo mahitungod kaniya isip atong manuluwas ug atong dangpanan, atong manunubos. Kon ang ginamit nga yelo nga bandana, igo na nga mahimong usa ka bandila ngadto sa kalibutan, na ang ordinaryo nga mga lalaki nga naghupot sa priesthood, o ang ordinaryo nga mga babae, o ordinaryo nga mga bata, o ordinaryo nga mga pamilya, nagsunod sa Ebanghelyo, kotob silang mahimo sa tibok kalibutan, musanag isip o sa kasumbanan, o sa kapanalipod, o sa kadangpanan, sa unsay ibobo diha sa tibuok yuta. Kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, kami nagsulat sumala sa among panagna na ang among mga anak mahimo nga masayot alang sa kapasuluan sa ilang mga sala. Kini ang simbahan, kini nga simbahan mo uswag, kini mo patigbabaw. Ako sigurado ni ini. Akong ipamatuod, pinagi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This afternoon I pray that
karong hapon na ako nagampo nga ang Espiritu Santo mo abag kanako kaninyo samtang mag-isgot kita ug mahinungdan ng mga baruganan sa Ebanghelyo. Usa sa paborito na akong mga kalihukan isip usa ka leader sa priesthood mao ang pagbisita sa mga miyembro sa simbahan sa ilang mga panimalay. Malingaw kaayo ko nga manawag ug makigistorya sa mga miyembro nga sagad nga gihilagway ug dili kayo aktibo. Sa panahon nga nagalagad ko isip stake president, kanunay ko mukontak sa usa sa mga bishops ug dapiton sila siya sa pag-ila ug mga tao, mga pamilya sa mainampuong paagi nga mahimo namong bisitahon. Sa dili pa muadto sa usa ka panimalay, ang bishop ug ako mangluhod ug mangamuyo sa atong langitong amahan alang sa paggiya ug pagdasig kanamo ug sa pamilya nga among himamaton. Ang mga pagbisita direkta sa punto. May padayag mi sa gugma ug pasalamat sa kahigayunan nga manaa sa ilang panimalay. Among gipasalig nga kami mga sulugoon sa Ginoo nga naghimo sa iyang sugo sa pagbisita. Among gipasabot nga gimingaw kami nila ug nagkinahanglan kanila ug nagkinahanglan sila sa panalangin sa gipayuling Ebanghelyo. Sa unang bahin sa among panagsurihan ay mangutana ko ug ingon niini. Mahimo bang pasabton mi ninyo nganong wala kayo mumuapil sa mga panalangin o mga programa sa simbahan? Naka-apil ko sa daghan kaayong sama sa nga mga pagbisita. Ang kada tao, kada pamilya, kada panimalay o kada tubag managlahi. Sa paglabay sa katuigan, hinoon na akong namatikdan ang kumon nga tema sa mga tubag sa akong pangutana. Sagad ingon niini ang mga tubag. Pila na katuig, usa ka tawo misulti diya sa Sunday School nga nakapasilo kanako ug sukad niya na wala na gyud ko mobalik pa. Niini nga ward wala gyud managad o mangmusta kanako. Mura ko walay labot. Nasakitan ko sa pagadili mahigalaon sa ward. Wala ko makauyon sa tambag nga gihatag sa bishop kanako. Dili ko mobalik niya na nga building pag-usab kun anaa pa siya dinha sa posisyon. Daghang mga hinungdan sa pagkasilo ang gipangsulti gikan sa wala magkasinabot sa doktrina tali sa madagko ngadto sa pagpanaway, pagpalagot ug wala pagpaapil sa mga batan-on. Apan ang balik-balik nga rason mao nasilo ko ni ang bishop ug ako maminaw pag-ayo ug sinsirong paagi. Usa namo mangutana dayon kabahin sa ilang pagkamimbro ug pagpamatuod sa gipahiuli nga Ebanghelyo. Samtang kami magistoryahanay, ang mga mata magbasa samtang kining buutang mga tawo musaysay sa mapahimatuoron sa saksi sa espiritu sa ug maistorya sa ilang espirituhanong kasinatian kaniadto. Kasagaran sa dili kayo aktibo nga akong nabisitaan adunay makita ug malumo nga pagpamatuod sa katinuod sa gipahiuli nga Ebanghelyo. Bisan pa niana wala gihapon sila mo apil sa mga kalihukan ug mamiting sa simbahan. Ug sultihan ko sila ug ingon niini. Tuguti ko nga mosiguro kung nasabtan ba gyud nako ang unsay nahitabo kanimo. Tungod kay adunay tawo sa simbahan nga nakapasilo kanimo, wala nakamapanalangin sa ordinansa sa sacrament. Imong ipalayo ang imong kaugalingon sa kanunay nga panag-uban sa Espiritu Santo. Tungod kay adunay nakapasilo nimo sa simbahan, imong iputol ang imong kaugalingon gikan sa mga ordinansa sa priesthood ug sa balaang templo. Wala na nimo padayon ang imong kahigayunan sa pagserbisyo sa uban ug makakat-on ug mutubo. Ug nagbilin ka ug mga babag nga makapugong sa espirituhan ug pag-uswag sa imong mga anak, sa mga anak sa imong mga anak ug sa mga henerasyon nga musunod. Kadaghana ng mga tao magunahuna sa makadiyot ug dayon motubag. Wala gayud ko makahunahuna ni ana. Ang bishop ug ako muhatag dayon og usa ka pagdapit. Higala, ani ami karon aron sa pagtambag kanimo nga karon ang panahon sa paghunong sa pagkasilo. Dili lang kay gikinahanglan kanamo apan nagkinahanglan ka sa mga panalangin sa gipahuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo. Malihog, balik na karon. Kung kita mutuo umingon nga kita na silo, sagad ang ipasabot nato nga kita na insulto, gibuhatan og sayop, wala tagda og maayo, wala respetuha. Og bitaw dili maayo, makaulaw, walay batasan og sakit nga mga butang mahitabo sa atong pagkalambigit sa ubang mga tao nga muhimo kanato nga masakitan. Apan imposible gayud alang sa usa ka tawo nga mupasakit kaninyo o kanako. Sa pagkatinuod, ang mutuo nga dunay tao nga mupasakit ka nato, sagad gayo dili tinuod. Ang masilo, usa ka pagpili nga himuo nato. Dili kini usa ka kondisyon nga ipahamtang o ipamugo sa atoa ni bisan kinsa o sa uban pa. Sa mahinungdanong pagbahin sa tanang nilalang sa Dios, adunay mga butang nga palihukon ug mga butang nga aghaton sa paglihok. Isip mga anak sa langitong amahan, ipanalanginan kita sa gasa, sa moral nga kabubuton, ang kapasidad sa paglihok ug pagpili nga ikaw rang magbuot. Gituhahan uban sa kabubuton sa pagpili, kamo ug ako tinugyanan. O kita gayod ang mulihok kung dili aghaton sa paglihok. Ang pagtuo nga dunay tao o butang nga makapahimo kanato nga masilo, masuko, masakitan o maglagot mo paubos sa atong moral nga kabubuton ug muhimo kanato nga mga butang nga aghaton pa sa paglihok. Isip mga tinugyanan hinoon, kamo ug ako adunay gahom sa paglihok sa pagpili unsaon nato pagtubag sa mga makapasilo o sakit ka sitwasyon. Si Thomas B. Marsh, ang unang presidente sa korum sa 92 ka mga apostolis nining nga dispensasyon, mipili nga magpasilo kabayan sa usa ka butang nga dili mahinungdanon sama sa lunok sa gatas. Si Brigham Young sa laing bahin, grabing gibadlong ug diha sa publiko ni Propeta Joseph Smith, apan wala mo pili nga dili masilo. Sa daghang higayon ang pagpili nga masilo usa ka timailan sa mas laom ug mas seryoso nga espirituhanong sakit. Si Thomas B. Marsh mitugot sa iyang kaugalingon nga mahilabtan ug ang resulta mao ang pagbiya sa kamatuoran ug sa pagkalaot. Si Brigham Young usa ka tinugyanan nga migamit sa iyang kabubuton ug milihok sumala sa saktong mga baruganan ug manahimo siyang usa ka gamhanan nga instrumento sa mga kamot sa Ginoo. Ang manluluwas mo ang pinakamaayong ehemplo kung unsaon nato pagtubag ang posibleng makapasilo nga mga panghitabo o sitwasyon. Ug ang kalibutan tungod sa ilang kadautan muhukom kaniya sa nga usa ka butang walay bili, busa sila muhampa kaniya ug siya nagantos nini, ug sila mubunal kaniya ug siya nagantos nini, o sila muluwa kaniya ug siya nagantos nini. Tungod iyang sa iyang mahigugmaon pagbati ug ang sa iyang pagkamaintatuson ngadto sa mga katawan, pinaagi sa makapaligong gahom sa pag-ula ni Jesucristo, kamo ug ako mapanalanginan sa paglikay o pagbuntog batok sa pagkasilo. Ang mga nahigugma sa imong kasuguan, adunay pakigdait na dako, walay makapasilo kanila. Ang kapasidad sa pagbuntog sa pagkasilo, mahimong murag dili nato mahimo. Kini nga kapabilidad hinoon, dili lang o para lang sa inila nga mga leader sa simbahan sama kang Brigham Young. Ang mismong kinaiya sa pag-ula sa manluluwas ug ang katuyuan sa gipahiuling simbahan, gitumong sa pagtabang kanato nga makadawat mismo ni ining matang espirituanong kaligon. Si Pablo mitudlo sa mga santo sa Efeso nga ang manluluwas mitukod sa iyang simbahan. Alang sa paghingpit sa mga santos, alang sa buhat, sa pag-alagad, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo. Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiinusa sa pagtuo ug sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios nga ug makabot sa kahamtong sa tao ug sa sukol sa gidakon sa kaugnanan ni Kristo. Palihog hinumdumi ang paggamit sa aktibo nga pulong paghingpit. Sama sa gihulagway ni Elder Neil Maxwell, ang simbahan dili usa ka usa ka komportable nga dapit sa kapahulayan alang sa hingpit ng daan. Kundili ang simbahan usa ka laboratorio sa pagkat-on ug usa ka buhatanan diin kita makaangkon kasinatian samtang magdansay sa usag-usa sa nagpadayon sa nga proseso sa paghingpit sa mga santos. Si Elder Maxwell maayo usab kayong mipasabot nga niining ulahing mga adlaw ang laboratorio sa pagkat-on nga gitawag gipahuling simbahan ang mga miyembro mao ang gipang-obserbahan nga gikinahanglan alang sa pagtubo ug paglambo. Ang usa ka visiting teacher makakat-on sa iyang katungdanan samtang siya mo serbisyo ug mahigugma sa mga sisters sa Relief Society. Ang dili si nate nga magtutudlo makakat-on ug mahinungdanong mga leksyon samtang siya magtudlo sa buutan ug badlungon nga mga estudyante ug mao nga mahimong mas epektibo nga magtutudlo. Ug ang usa ka bag-ong bishop makat-on unsaon nga mamahimong bishop pinagi sa inspirasyon ug pagtrabaho uban sa mga miyembro sa ward kinsa hingpit nga nagpaluyo kaniya bisan pa sa pagmatikod sa tawhanong mga kahuyan. Ang pagsabot nga ang simbahan usa ka laboratorio sa pagkat-on makatabang kanato nga maandam alang sa dili makalikayan nga kamaturan sa laing paagi ug panahon. Adunay tawo niini nga simbahan muhimo ug musulti ug dili maayo. Ang ingon ni ana nga panghitabo mahitabo gayud sa matag usa kanato ug mahitabo kini dili lang kay kausa lamang. Bisan og ang mata walay tuyo nga pasakit o musilo kanato, sila Hinoon mahimong dili muna-huna o walay kaugdang. Kamu og ako dili makapugong sa intisyon o batasan sa uban mga tao. Apan kita mo determinar kung unsao nato pagtubag. Palihog inumdumi nga kamu og ako mga tinugyanan nga gihatagan og moral nga kabubuton og makapili nga dili masilo. Atul sa makapagunob nga panahon sa gubat, usa ka panagsultihan ay tali ni Moroni, ang kapitan sa mga sundalong Nephite, o ni Pahoran, nga labawang maghuhukom o gobernador sa yuta. Si Moroni, kansang sundalo, nagantos tungod sa kulang nga suporta gikan sa gobyerno, misulat kang Pahoran, pinaagi sa panghimaraot, o grabing miakusar kaniya nga walay pagunahuna, tapulan, o nagpasagad. Si Pahoran unta sayon ra kaayo nga masuko kang Moroni ug sa iyang mensahe apan mipili nga dili masilo. Si Pahoran masinabtanong mitubag ug mihulagway sa usa ka rebelyon batok sa gobyerno nga wala masayre ni Moroni. Ug dayon siya mitubag, tanawa ako moingon nga na kanimo Moroni nga ako wala magmaya sa inyong dako nga mga kasakit o kini nakapag-uol sa akong kalag. O karon sa imong sulat, ikaw misaway kanako apan kini walay sapayan. Ako wala masuko apan nagmaya diha sa pagkamapasayluhon sa imong kasing-kasing. Usa ka pinakamang hinungdanong timailhan sa atong kaugalingong espirituhanong kahingkon, makita diha kung unsa kita mutubag sa mga kahuyang sa pagkawalay alamag ug sa posibleng makapasakit ng mga binuhatan sa uban. Ang usa ka butang panghitabo o sulti mahimo makapasilo apan kamo ug ako makapili nga dili masilo. Ug sa pinulungan ni Pahoran kini walay sapayan. Ako mutapos akong mensahe uban sa duha ka mga pagdapit. Unang pagdapit. Dapiton ko kamo sa pagkat-on o paggamit sa mga pagtulunan sa manluluwas kabahin sa pag-istoryanay o mga istitwasyon nga masabot nga makapasilo. Higugma ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa magalutos kaninyo. Kay kung inyong higugmaon silang nagugma kaninyo unsa may balos nga dawat. Dili ba ang mga maghinagalaay maningilay sa bulis nagabuhat man sa ingon? O kung mauray inyong yukbuan inyong makaiso, unsa may inyong mahimo nga labaw pa sa uban? Dili ba ang hintil nagabuhat man ingon? Kamu kinahanglan magmahingpit ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langiton. Ang nindot pod, ang pahimangno nga kamu kinahanglan magmahingpit, giunhan sa tambag kabahin, unsay angay natong lihok, agitubag sa sayop, ug makapasilo nga binuhatan. Tataw nga ang hugot nga mga kinahanglanon, nga mudangat sa paghingpit sa mga santos, naglakip sa mga buluhaton, nga musulay, ug muhagit ka nato. Kung ang usa ka tao para nato, nga musulti, umubuhat, nga makapasilo, nga butang, ang atong unang obligasyon, mao ang pagbalibad, nga masilo, ug dayon isulti kini sa pribado, matinuoron ug direkta sa maong tao. Ang ingon nga paagi makadapit ug inspirasyon gikan sa Espiritu Santo ug mutugot sa mga sayop sa pagtanaw nga maklaro ug ang tinud-anay nga tuyo masabtan. Ikaduhang pagdapit. Kadaghanan sa mga tao ug mga pamilya nga labaw nga nagkinahanglan nga makadungog niini nga misay kabahin sa pagpili nga dili masilo tingali wala dinhi sa kumpirensya kauban nato karon. Sa akong tanaw, kitang tanan nakaila sa mga membro nga nagpalayo sa simbahan tungod kay mipili silang masilo o kinsa mapanalanginan pinagi sa pagbalik o simba. Mahimo bang muila ka mo og tao sa minampuong paagi na inyong bisitahon o dapiton siya sa pagbalik o simba uban ka nato? Tingali hatagan ninyo siya og kopya niini nga pakipulong o mahimo buot ka mo nga muhisgot sa mga baruganan nga atong gitun-an karon. Palihog hinumdumi nga ang maong hangyo gihatod sa mahigugmaong paagi og dili sa pagka mapainubsan og dili diha sa espiritu sa pagka mapahitas-on og garbo. Samtang kita mutubag niining maong pagdapit uban sa hugot ng pagtuo sa manluluwas, ako mo pumatuod nga ang mga pultahan maablihan, ang atong mga baba mapuno, ang Espiritu Santo musaksi sa mangturong kamatuuran ug ang kalayo sa pagpamatuod nagkutan pag-usab. Isip iyang mga sulgon, ako mudugang sa tingog sa ang gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo makakapalag og kahigayonan pagkahulog sa pagtuo. Ako musaksi sa katinuod og kabalaan sa usa ka buhing manluluwas og sa iyang gahom sa pagtabang kanato sa paglikay og sa pagbuntog sa pagkasilo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
One morning when I was serving,
sa kabuntag, samtang nag-alagad ako, isip matanong misionaryo dito sa Beaumont, Texas, ang akong kompanyon na sakit o kinahalag pahulay. Pagtuman sa tambag sa among mission preserve, niya itong sitwasyon na ako milingkod doos sa bukas ng bintana, niya itong upat kandana ng Pinoyana, lumisugod pagbasa sa basahon ni Mormon. Wala madugay, nalingaw ako sa balaang kasulatan, o human sa pipilakatak na ako nayabot sa Alma, Kapitulo 29, sa mga versiklo 1 o 2. Oo nga ako, unta usa ka anghel nga makaangon sa pangandoy sa kong kasing-kasing nga makalakaw ug makasulti uban sa trumpeta sa Dios uban sa tingog nga makapakurog sa iyo tang musingit sa paghinulsod sa mga katawhan. Oo, ako mupadayag ngadto sa matag kalag ingon sa tingog sa dugtog ug paghinulsod ug sa laraw sa katubsanan nga sila kinahanglan maghinulsod ug muduol ngadto sa atong Dios aron unta walay duga nga kasubo dinhi sa ibabaw sa tibuok yuta. Samtang ako nagpamalandong sa pulong ni Alma, kinanihimong personal kaayo. Ang iyang kumpanyon nga ako nagtuktok o gatusan kapultan sa Beaumont, nagtanyo o pakigbayan sa mong mensahe, apan kawang. Sa mata sa akong hunahona, ako nagsugod paguna na unsa ka akong asa ako sa kaanghel ug magasingit o paghinulsod sa tingog nga makatayog sa yuta. Ako milantaw sa gawas bintana ang mga katawhan naglakaw ngadto og ngani sa ubos akong nahunaan unsa ka akong ako magtindog diya sa masulaw sama sa usa ka anghel nga inisang ako mga kamot nga musulti sa tingog ingon sa dugdog. Akong natan-aw nga building mauyog og katawhan mga tumbas sa yuta. Ni adtong higayuna, akong nahunaan nga sila tingali kalit makagusto ug maminaw nako ug unsay isulti. Apan niya ako mibasa sa sunod nga bersikulo. Apan tanawa ako sa katao o nakasala diha sa akong pangandoy. Kaya ako ang taangay nga matagbay sa mga butang din ang Ginoo naghatag nga rikan ako. Ako napaubos tungod sa pagkamugong ang Ginoon higugma sa tanan niyang mga anak o gadunay plano alang sa ilang kabuluhaton. Ang akong buluhaton mo ang pagbuhat sa akong bahin. Ako napaubos usab pagkaamgo sa laing butang. Ni adtong higayona, akong nahibawan nga ako sa akong gibasa dili tinumotumo. Tinuod ka to. Sa labihang kahilom ug kamalinawon samtang ako nagbasa akong naklaro nga napuno sa kahayag ug nakaamg nga kini si Alma usa ka tinuod nga tawo nga siya kanhi buhi ug nga siya usab adunay tingog sa pakigbahin sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa uban. Kung ikaw makapangutana na ako, nakahibalo ka ba niini nga tinuod? Ako makatubag unta, sigurado. Ni adtong tungura, nahimong tinaw nako nga ako nakadawat og espirituhanong pamatuod sa katinuod sa basahon ni Mormon. Sa akong paghandom ni adto nga kasinatan og daghan pang mga pamatuod, usa ka importante o makadawat pinaagi sa Espiritu kini nakatutok maoy tuyo sa importante sa pagtudlo pinaagi sa Espiritu. Apan kita angay mahinom dong ang Ginoo nagbutang og tugbang, gani labaw pa sa importante pagdawat siya kanato ka importante sa pagdawat pinaagi sa Espiritu. Mao nga pagdawat may basahanan sa sumbanan sa Ebanghelyo. Kini nagpahimutang diha gayud sa ordinansa diin nga kita gikumpirmar nga membro sa simbahan. Niining ordinansa kita giingnan dawatang Espiritu Santo. Kini usa ka klaro nga pagdapit nga dawaton sa pagdawat sa talagsaong gasa. Sadyang ako nahimo pang labaw nga nasinati nini nga baruganan, ako nakamatigod nga balaang kasulatan ay daghang pagtulunan. Sama sa giingon ni President Boyd G. Packer, walay mensahe nga makita sa balaang kasulatan sa makadaghan. Walay ingon kadaghan kaysa pangayo o kamo makadawat. Ang pinakatumong sa atong mortal nga pagsulay mao ang pagpili sa pagdawat ni Hesus isip nga Kristo. Ang apostol nga si Juan nagtudlo, mianhi siya siyang kaugalingong katawhan apan wala siya sila modawat kaniya. Hinoon ang daghan nga midawat kaniya, sila giyatagan niya sa katuod nga mahimong mga anak sa Diyos. Walay dili matingala sa kadaghan sa mga gasa o mga panalangin nga gliyok ka nato nga wala nato dawata. Ang Ginoo nag-ingon, kay unsa ang makuwasa sa katao kung ang gasa itugyan diha kaniya o siya wala mo dawat sa gasa? Tanawa siya wala malipay ni ana nga gihatag nga to kaniya, ni malipay diha kaniya, kinsa mao ang naghatag sa gasa. Sa atong mga meeting sa simbahan, sa atong mga personal o pamilya nga pagtuon sa balaang kasulatan, bisan ining adlaw sa atong pagpaminaw sa mga propeta o mga apostolis sa Ginoo, ang uban ka na ito mahimong mudawat. Og daghan pa, ngano? Akong nakatunan nga kinsa katong tinud-an nay nga may dawat, adunay dili mo minus sa tulo ka butang, labaw kay sa uban. Una, sila mangita. Nagpuyo kita sa kalibutan sa kalingawan o sa kakalibutan ng mananaway. Wala na ito damang makita na itong kaugalingan mo ani sa konferensya o musimba nga may kiniya. Ani ako, aron dasiga ko. Mahimo kitang dili aktibo sa Espiritu. Kung atong tuyo, imbes sa pagpangita o pagdawat sa Espiritu, kita mahimo nga dili ka interesado sa magtutudlo o mamumulong nga mudakop sa atong pagpaminaw o labaw nga maintresado may tungod sa may pagpaminaw sa Espiritu. Hinomdomi ang dawata usa ka pulong aksyon. Kini usa ka prinsipyo nga aksyon. Kini mao ang basihanan sa pagpakita sa hugot nga pagtuo. Ikaduha, katong mudawat mubati. Samtang pagpadayak muabot nga na sa nahuna o kasing-kasing, kasagaran kini mabati. Hangtod makat-on kita sa pagpanumbaling ni ining espirituhanon nga mga pagbati, saga dili nato mamatikta ng Espiritu. Sa paguhay lang ang pakigilabi na ako sa saka, akong umagad nga babae, misugot siya nga mahibubang matabangan siya sa gagmay mga bata nga masayon niin nga pagbati sa Espiritu. Nangutan na kita kanila sama sa, unsa imong gibati samtang nagbasa kita agdungan? Unsa imong gibati nga giagad sa Espiritu nga buhato nato? Kini mga maayong pangutan alang ka natong tanan, nagkita kita sa tinguha nga makadawat. Ikatula, kinsa kadtong makadawat pinaagi sa Espiritu may tuyo sa pagbuhat. Sama sa gisugo ni sa propeta nga Moroni aron makadawat og pamatuod sa basaw ni Mormon, kita kinahanglang mangutana uban sa tinuod nga katuyuan. Ang Espiritu motudlo kon kita tinud-an nay nga tuyo nga adunay buhaton metungod sa atong nakatunan. Sa akong pagbasa o balik sa nasulat sa akong journal sa pagsabot o dugang o katon gikan sa kasinatan isip misyonaryo, ako nakaamgo nga bisan tod ako nakabasa sa basaw ni Mormon kaniadto, o sa inatabo ni Adtong Butanga sa Beaumont lahi kaysa ako ni Adto lahi. Sa kakulang sa kasinatian nako ni Adto, hinoon ni Adtong Higyo na ako matinod anong naninguha sa pagpangita o sa pagbati, o ang akong tuyo mo ang pagbuhat nga may hugot nga pagtuo sa akong nakatunan. Ako nahibalo na karon nga maong pagpamatud, mahimong mabatunan sa matag usa ka nato sa kada higayon kung kita mudawat ni ini. Ang basahon ni Mormon, pulong sa Diyos. Si Jesus mao ang Kristo. Ang Ebanghilya napahiuli na. Tinuod gayod ani akita at tubangan sa modernong propeta ug apostolis. Ako nga nagampo karong adlaw ug sa kanon ay kita makakatun sa mas makadawat. Nga kita mahimong matinud-anon sa gasa nga diha kaniya. Nga diha kaniya nga mao ang naghatag sa gasa. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Years ago, our young family.
Mga katuigan ang milabay ang among bag-o pang pamilya mibalhin ngadto sa usa ka panimalay nga nianang panahon na mao ang kinabag-uhan nga dapit sa among komunidad. Nga makatanyag og talan-awon sa kabukiran ngadto sa silangan usa ka Lunes sa buntag ni ana sa usa ka Lunes sa buntag ni ana. Mao pagi pagkahuman ako og ilis og andam na aron magdali pagawas aron mo trabaho. Among 6 anyos nga laki nga si Craig, misulod siya sa kwarto uban sa iyang igsong laki nga si Andrew. Uban sa si Craig ningon, Dad, nagkupot ka sa priesthood, di ba, pa? Yan, miliso siya sa gamay nga lawas o mitulo sa bintana, mitanaw siya balik na kong mingon. Kakita ka atong mga bukira nga daa dito, Dad, ipakita ragun niya pa?
What followed was a sweet.
Unsay misunod mao ang usa ka manindot nga kasingatian.
How grateful I was.
Unsa ko ka mapasalamaton alang sa batang ang mga anak nga lalaki kinsa nagsugod og usa ka tibuok kinabuhi nga pagkat-on kabayen sa priesthood. Samtang Ginoo sa tinod ni tudlos ni atong iyang gihatagan sa priesthood nga pinaagi sa hugot nga pagtuang magbukid mabalhin og adunay na record nga ngingon nga mangigayon na hitabo. Nanang doktrina sa nga mubalhin sa mga individual nga mas mapaduol nga to sa Dios nga magtanyag kanila sa oportunidad nga mahimong sama kaniya og magpuyo sa kanturan diha sa iyang presensya. Kini nga doktrina galgib sa mga anak nga lalaki og mga anak nga babae sa Dios. Alang niya nang arason ako paambit mahimong makatabang unta nining duha. Ni atong 1823 ang anghel nga si Moronay mipakita nga to ni Joseph Smith mikutlo kang Malakay. Tanawa akong mupadayagan na kaninyo sa pagkapari pina agi sa kamot ni Elijah ang propeta. Kini unang na record nga pakisairan kalabot sa priesthood ni nga dispensasyon nagpaabot og usa ka proseso nga mahimong dayag sa umaabot nga mga dekada. Pagka 1829 si Juan Bautista mipahiuli sa Aaronic priesthood nga gisundan sa wala madugay nila ni Pedro, Santiago ug Juan nga mipahuli sa Melchizedek priesthood. Pagka 1836 sila si Moises ug Elias mipahiuli sa mga yawi sa pagpundok sa Israel ug sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham dayon gisundan ni Elijah nga mipahiuli sa mga yawi sa pagbukos. Ang pagpadayag dayon mitapos nga misulti kang propeta Joseph, busa ang mga yawi ni ini nga kapaiguan gitugyan ngadto sa inyong mga kamot. Uban sa tanang katungod, mga katungdanan o mga yawi sa priesthood nga nausap sa yuta, pagka 1841 ang Ginoo mipasabot o maayong ato sa propeta sa kaimportante sa pagtukod o mga templo diin ang Ginoo makahimo nga mapagamit nga ato sa iyang mga anak, ng mga laki o mga babae, mahimong andam sa pagbalik nga ato sa iyang presensya, siya na mahayag. Himo akini nga balay nga matukod, nga akong mupadayag sa akong mga ordinansa din hanini nga ato sa akong mga katawan. Kaya akong mupahiangay sa pagpadayag sa mga butang nga mahitungod nga ito sa kapaiguan sa kaimpitan sa panahon. Sasay pa dito sa Kirtland, ang Ginoo nagtudlo kang propeta Joseph mahitungod sa panumpa o pakisad sa priesthood. Sa wala madugay dito sa Nauvoo, ang panabot milambo kabahin sa mga turong gilapdon o gahom sa priesthood sa pagpanalangin sa tanan niyang matinudanon ng mga anak sa niniman kakinabuhi sa sunod. Samtang ang priesthood gihatag ngadto sa takos ng mga anak na lalaki sa Dios, ang iyang mga anak na babae parte usab sa iyang katawan ngadto kin sa iyang gipadayag ang mga ordinansa sa priesthood o ang gisaad nga panalangin nga ang tanan nga iya sa amahan magamit sa parehong mga lalaki o mga babae kinsa mapakita o got nga pagtuok ang Hesus Kristo, mudawat sa mga ordinansa o mulahutay hangtod sa katapusan. Busa, diha sa mga ordinansa sa Melchizedek priesthood, ang gahom sa pagka-Dios noon gipakita. Ang kinatasang ordinansa sa templo magamit lamang ato sa mga usa ka lalaki o usa ka babae kung sila magkaubang masealed nga magporma og usa ka mang turong unit sa pamilya. Kini pinaagi sa katungod niini og sa tanang mga ordinansa priesthood nga ang mga pamilya sa yuta mapanalanginan. Kini ordinansa sa siling hilabihan gid ka mahinungdanon ngadto sa mga katuyuan sa Ginoo nga siya misaad ngadto sa mga matinud-anon kinsa wala pa masealed. Nini kinabuhi adili tungod kay nakabuhat sila og mga sayop kini nga mga panalangin maila sa kinabuhi nga moabot. Walay lain pang doktrina sa tanang relihiyon nga mas mo pang himatuod sa kabarihong gugma sa Dios alang sa iyang mga anak na lalaki o iyang mga anak nga babay. Ang priesthood usab adunay gahom sa pag-usab sa ato mismong mga kinaiya. Sama sa gisulat ni Pablo, ang tanan ni atong kinsa na ordinahan ngadto niini nga pagkapari gihimong may pagkasama ngadto sa anak sa Dios. Kini nga pagkasama dili lamang sa ordinasyon o ordinansa, pero diha usab sa paghingpit sa individual nga mga kasing-kasing butang nga nahitabo sa pagpadayon sa panahon samtang kita mutugyan ngadto sa pagdani sa balang espiritu o gisalikway ang kinaiyanhon nga pagkatao. Kon ang usa ka tawo moordinahan sa Melchizedek priesthood, siya musulod nga to sa usa ka kapunungan diin mahimo siyang ma-refine pinaagi sa pagserbisyo sa uban ilabi na sa iyang pagkaugalingon nga pamilya ug mapanalanginan pinaagi sa kanunay pagpakiguban sa Espiritu Santo. Ang Ginoo misugo kanatong tanan sa dihang nagtudlo siya nga alang sa mga naghupot sa priesthood ang pagkadili matarong magdala og katapusan sa langitong gahom o impluwensya samtang ang pagkamatarong makapaligo nini. Iyang giila ang mga hiyas nga makapadugang sa hilabihan kasakalag nga mao ang pagdani, pagkamainantuson, kalumo, kaaghop, tiyonay nga paghigugma, pagkamabination o putli nga kahibalo. Nipuno dayon siya niining mapanudloon nga mga pulong. Himuha usab ang inyong mga kasing-kasing nga mapuno sa gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tao ngadto sa mga sakop sa pagtuo. Himuha ang hiyas nga mudayan-dayan sa inyong mga huna-huna nga walay paghunong o niya ang inyong pasalig musamot pagkaligon diha sa tubangan sa Dios o ang doktrina sa pagkapari mutuhop diha sa inyong kalag ingon nga mga yamo gikan sa langit. Mahinungdanon kini nga human mudapit kanato sa pagbaton o gugmang putli ngadto sa tanan nga mga tao ang Ginoo midugang sa upong sa mga pulong o ngadto sa mga sakop sa pagtuo. Nga naman, wala ba malakip sa tanan nga mga tao ang mga sakop sa pagtuo? Hunaw na ang mga implikasyon kung kining gidugang nga hugpong sa mga pulong masabtan nga nagpasabot sa mas piyo nga pagi inyo mismong mga sakop sa pagtuo. Subo lang palandungon, adunay pipila sulod sa simbahan kinsa nagpakita og mas dakong gugma ngadto sa dili mga sakop sa pamilya kaysa ngadto sa ilang kaugalingong mga kapikas o mga anak, mga igsoon o mga ginikanan. Mahimong nagpakita sila og pakaron ingnon nga pagkamabination sa tubangan sa kadaghanan samtang sa tago nagpugas og nagugman og mga binhi sa panagbingkil. Mapakaulaw nito kinsa mauntay pinakasuod nila kining mga butanga dili unta ngayan. Ang Ginoo dayon namulong mahitungod sa mga huna-huna nga gidayndayan, gipanindot o gibantayan, pinagi sa hiyas nga walay hunong. Ang ingon nga mga huna-huna musalikway sa sala. Mutugot kini sa atong mga panag-istoryahanay nga oo, dili, dili. Nga wala maglakip sa pagpanglimbong. Makakita kini sa maayo o sa potensyal sa uban. Nga dili mawadan o paglaom tungod sa dili kalikayan nga mga pagkadili hingpit sa uban. Ang bersikulo mitapos uban sa usaka pang panudluon sa matahom nga pagi nga pagpasabot sa usaka proseso sa pagdistil. Aron mas masabtan ang paggamit niining mga prinsipyo sa pag-refine sa atong personal nga mga kinabuhi, konsideraha ang duha ka baso nga tubig. Ang kada usa adunay parehas nga makita sa gawas gibutang diha sa usa ka kwarto nga labihan ka umog. Human sa pipila ka gutlo, ang tubig nagsugod na sa pagkondens sa usa mga baso tungod kay anaa kini sa lahi nga temperatura kay dili maklaro nga giandam kini sa niana nga pagi. Samtang ang laing baso nagpabilin nga uga og wala mapiktari. Kung walay pagpugos, ang kaumog nakapahimo sa pagkanap sa usa ka baso, samtang ang lain walay nadawat. Sa samang pagi, ang mga hiyas nga makapadugang sa hilabihan sa kalagog mang putli ngadto sa uban, ilabi na sa atong mga pamilya, o ang mga hunahuna mudayandayan uban sa hiyas nga mapahiangay sa atong espirituhanong mga temperatura nga mutugot sa doktrina sa priesthood sa pagtuhop sa atong mga kalag. Busa mao kini nga mga priesthood pinaagi sa mga buhat sa espiritu mo balhin sa individual nga mas mo paduol ngadto sa Dios pinaagi sa ordinasyon mga ordinansa og pagrefine sa individual nga mga kinaiya sa ingon mo tanyag sa mga anak sa Dios sa oportunidad nga mahimong mahisama kaniya og magpuyo sa kahangturan sa iyang presensya usa ka buhat nga mas mahimayaon pa kaysa pagbalhin og mga bukid. Akong tapuson pinaagi sa pag-apil sa akong pag-ampo ni Anang Kang Parley P. Pratt. Sama saya mo gikan sa langit, nubisbis sa sagbot mo paubos, gipabalik iyang kalagsik matuman ang tuyo sa Dios. Ug ang doktrinang imong ihatag, panalangin sa langit gikan, ug mahimong malampuson ang tuyo nimo matuman. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
Choir and congregation.
Choir and congregation, manganta karon. Duol kamo mga anak sa Ginoo. Sila si Elder R. Don R. Clark, Keith R. Edwards, of Larry W. Gibbons, makupakigpulong dayon kanato. Human silang pakigpulong, maminaw kita kang Elder Jeffrey R. Holland sa korum sa napulog duha ka mga apostolos. Si ang pagkanta sa choir.
This is the 176th.
Ang ika-176 nga tunga sa tuig nga kitibuk-an konferensyas ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
My grandfather,
ang akong lolo nga si Alma Benjamin Larson, 34 anyos pa lamang dihang nagmata siya sa kabuntag niya na nga nagmatikod nga may problema sa iyang pananaw. Sa wala madugay, nahanaw na sa hingpit ang iyang pananaw. Si lolo nakaservisyo sa misyon, ug nahimong matinud-anon nga miyembro sa simbahan. Usa siya ka mag-uuma, adunay asawa ug tulo ka mga anak, ug dili siya makatuo sa kinabuhi nga walay pananaw. Karon ang asawa ni Lolo o gagmayang mga anak ang musagubang sa dugang sa palasanon sa pag-atubang sa umahan o nahimong hinihit ang kwarta. Sulod nini nga panahon sa pisikal nga kangit-ngit, daghang mga tao ang nahimong mga instrumento sa mga kamot sa Dios aron tabangan ang butan akong apuhang lalaki. O sa kakasalitian nga may ganahang kahulugan sa iyang pamilya na hitabo ni atong 1990. O sa katuka tuig sa hilabihang pinansyal nga kalisdanan alang sa mga tao dito sa lungsod ni Lolo. Narimati sa bangko ang mga kaumahan o ang mga negosyo ng alkansi. Dako kaayo ang pagkaprinda sa iyang uma. O si Lolo nakadawat o kwintada nga nag-ingon nga mabayad siya og $195 aron bulungtad pa og ang prenda og sa katawig. Arang kaniya ang pagbayad niini nga resibo sa marasa ng bugos og pangayo og sa kalibra nga unod. Hapit kada usa na niana ang kahimtang ug maigot nga imposible ang makabato niana nga daghan nga kwarta. Kon iya pudokon ang tanang abot sa umahan, ang mga kabayo, mga baka ug makinarya, dili pa niya kini mabaligya og $125. Si Lolo mihangyo sa usa ka silingan sa pag-ihaw og duha ka tulo sa iyang mga baka ug ibaligya niya kini uban sa pipila ka laing abot. Nagpautang siya sa iyang mga silingan uban sa kasabutan nga bayaran kini sa katapusan sa tuig. Apan walay usa sa iyang mga utangan ang bibayad. Ang ekonomikanhong sitwasyon sa iyang pamilya walay paglaon. Sa iyang journal, si Lolo istorya pag-usab. Dili gyud ako makalimtan katong matugnaw nga gabi sa wala pa ang Pasko ni atong 1919. Maingon og mawala na gayud kanamo ang umahan. Ang akong anak ang babaye si Gladys mibutang og gamay nga papel sa akong kamot ug miingon, "Miabot kini gikan sa koreo. Gidala ko kini ngadto sa iyang inahan ug dagutan ako unsa kini. Mao kini ang gibasa sa akong asawa kanako. Minahal nga Brother Larsen, diha ikaw sa akong nauna karong tibok adlaw. Naghunahuna lang ako kung ana ba ikaw sa pinansyal nga kalisod. Kuno galing ana, adun ako'y $200 nga ihatag nimo." Ang sulat gipirmahan og Jim Drinkwater. Si Jim usa ka gamay bakol nga tawo og siya tingali sa katapusan ng tawo din sa yuta nga mahuna-unaan sa tawo nga adunay daghang kwarta. Miadto ako sa iyang balay niya nang gabiuna og siya miingon, "Brother Larsen, nakalawat ako og telegrama gikan sa langit kanihang buntag kung dili ko ikaw mawala sa akong huna-huna sa tibuok adlaw. Nakasiguro ako nga ana ikaw sa pinansyal nga kalisod. Gihatag ka na ako ni Brother Drinkwater ang $200 o gipadala na mo ang $125 nga to sa tigpauta nga kumpanya. Og uban sa sobra ka $5, mipalit kami og mga butas o mga sinina alang sa mga bata. May pinaskuhan na gyud mi ni anak tuiga. Dayon nga akong lolo mihatag sa iya pagpamatuod, wala gyud ako pasagdi sa gido. Gitandog niya ang mga kasing-kasing sa uban sama sa iya pagtandog sa kasing-kasing ni Brother Drinkwater. Ako pagpamatuod nga ang mao lamang kaluwasan o kasiguruan nga sukad akong nakaplagad mi abot pinaagi sa pagpaninguha sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo o pagbaton o pagpaluyo sa mga otoridad ini nga simbahan. Ako ang gihunauna ang mahitungod ni Jim Drinkwater sa daghang mga higayon o nahibulong ako ngano nga siya nga ang tao ang isaligan sa Ginoo. Si Jim o sa kagamay nga bakol nga tawag isaligan sa Diyos aron tabangan ang buta nga mag-uuma nga may dako kaayong utang sa tulog ka mga anak. Dagan kaayo ako og nakatunan nga kasalitian gikan sa akong lolo mahitungod ni Jim Drinkwater. Akong nakatunan nga ang usa ka tawo wala wag kinahanglan nga adunay church calling, usa ka pagdapit aron pagtabang sa usa ka tawo. O gani mahimsog aron mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios. Sa unsa man nga paagi kag kamo o ako mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios, ang mga propeta ug mga kasulatan magtudlo kanato kon saon. O nasa tanan kinahanglan gayud nga higugmao nato ang mga anak sa Dios. Sa dihang nangutana ang abogado sa manluluwas, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan, ang manluluwas itubag, higugma ang Ginoo, ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong kasalabutan. Mao ka na ang dako og unang sugo. Ug ang ikaduha sa samara, mao kini, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Si Joseph F. Smith miingon, "Pagka magihatagon o gugma, mao ang pinakamahinungdanon nga baruganan nga na. Kung makatabang kita sa gilupigan, kung makatabang kita ni atong kinsa nawadan sa karasig o ganaa sa kasubanan, kung atong mabayaw o mapausuwag ang kahintang sa mga takatawhan, mao kini ang atong misyon sa pagbuhat. O sa kini ka mahinungdanong bahin sa atong relihiyon, sa pagbuhat ini. Kung mabati kita og gugma alang sa mga anak sa Dios, gihatagan kita og mga kahigayonan sa pagtabang kanila sa ilang panaw balik ngadto sa iyang atubangan. Ang misyonaryo nga mga kasanitian sa mga anak ni Josiah makatabang usab ganato nga makasabot kun unsaon sa pagkahimo nga mga instrumento sa mga kamot sa Dios. Ug nahinabo nga sila mipanaw sa daghan nga mga adlaw sa kamingawan. Kinahanglan gayud nga kita andam sa pagpanaw. Ang mga anak ng lalaki ni Josiah andam nga mugawa sa ilang mga palibot og mubuhat ni ana nga dili komportable. Kung si Amon dili pa andam nga mupanaw nga to sa langyaw nga yuta, nga gipoyan sa usa ka luog og magahi og usa ka mabangis nga mga katawhan. Wala gayud unta niya makit-i matabangi sila monay ug ang iyang amahan. ug ang daghang mga lamanay wala gayud unta makat-on mahitungod ni Hesus Kristo. Ang Dios mihangyo kanato sa pagpanaw, magmisyon, mudawat og mga katungdanan, mudapit og usa ka tawo ngadto sa simbahan, o matabang sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Sa ilang tinguha nga mutabang sa ilang mga kaigsuonan nga mga lamanay, ang mga anak ni lalaki ni Mosiah nakat-on usab sa pagkaimportante sa pagpuasa sa pag-ampo. Sila nagpuasa sa hilabihan ug nag-ampo sa hilabihan. Nga ang Ginoo muhatag nga to kanila sa usa ka bahin sa iyang espiritu aron mauban kanila ug mapuyuban kanila nga sila unta mahimo nga instrumento pinaagi sa mga kamot sa Dios sa pagdala kun kini mahimo sa ilang mga kaigsuonan nga mga lamanay sa kasayuran sa kamatuoran. Gusto ba gayud kita nga mahimo mga instrumento sa mga kamot sa Dios? Kon mao ang atong tinguha, makita diha sa atong mga pag-ampo ug mao ang tumong sa atong mga pagpuasa. Human mawala ang iyang pananaw, ang akong lolo nagpuasa o nag-ampo. Kung magpabilin siya nga buta, ang ginumuhatag ka niya o kalinaw. Siya na mahayag nga hapit sulod sa usa ka oras. Ang akong hunahuna nagmalinawon o ang kahadlok mibiya ka na ako. Makakita na siya pag-usap. Dili sa pisikal nga mga mata, kung dili sa espirituhanon nga mga mata. Sa wala madugay si Alma Benjamin Larson, kitawag isip usa ka patriarch, di nagserbisyo sulod sa 32 ka tuig. Sama sa mga anak nga lalaki ni Mosiah, ang akong lolo nagpuasa ug nag-ampo. Ug isip resulta, ginatagan siya og higayunan sa pagpanalangin sa kalibuan ka mga anak sa Dios. Kita sama ni Jim Drinkwater og sa akong lolo na kinahanglan sa og madawaton sa nga mga pag-agat sa Espiritu Santo. Kay kon magtinguha kita nga mahimong usa ka instrumento diha sa mga kamot sa Dios, atong madawat ang pagpadayag. Ang propeta nga si Alma, ang batanon, nagsulti ka nato sa pagpareyag nga iyang nadawat. Ako nasayo niya na din ang Ginoo nagsugo ka nako. O ako naghimaya niini. Oo, o kinimao ang akong himaya nga tingali nga ako mahimuuntang instrumento diya sa mga kamot sa Dios. Aron sa pagdala sa pipila ka mga kalagad sa paghinulsod. O kinimao ang akong higpit nga kalipay. Si Alma nagkadawat o pagpareyag kon unsa ang buhaton. Ano na ako'y gamay nga libro nga ako gitiladala? Diyan ako gitala ang inspirasyon o mga hunahuna nga akong dalawat higa sa Espiritu. Ang libro dili kaayong mahinungtanon, gatanaon, o nadaan na nakini, kinahanglan ng ilisan matagkarunggo niya. Kung musantop ka na ako, ang mga panghunahuna, ako kining isulat o dayon, sulayan kinis pagbuhat. Ako kining nakaplagan sa dehang sa daghang mga higayon, sama sa pagbuhat na ako o usa ka butang diha sa akong lista. Ang ako pagbuhat mao ang tubag sa pag-ampo sa katao. May mga higayon usab nga wala na ako buhata ang usa ka butang diha sa akong lista. O nahibuluan na ako sa kaulhian nga adunay untay usa ka tao nga akong matabangan pero wala na ako buhata. Kung makarawat kita og mga pag-agat kabay sa mga anak sa Dios, kung ato isulat ang mga hunahuna og inspirasyon nga atong nadawat og dayon tumanon kini, ang pasalig sa Dios diha kanato magkarugang og hatagat kita og mas dagan pang mga kahigayunan nga mahimong instrumento diha sa iyang mga kamot. Sa mga pulong ni Presidente Faos, mahimo kamo ang gamhana mga instrumento sa mga kamot sa Dios aron makatapos sa pagpahinabo niini mahinungdanon nga buhat. Makahimo kamo og butang alang sa laing mga tawo nga walay bisan kinsa nga makahimo. Gibahandi sa Dios kadtong kinsa mutabang sa iyang mga anak. Gidapit nako ang tanan kanato sa pagsunod sa tambag sa mga propeta ug mahimo mga instrumento diha sa mga kamot sa Dios malakip sa iyang mga bahandi. Tungod kay gitabangan nato ang iyang mga anak sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir has sung Jesus.
Kwarta ni kanta O Jesus, the very thought of thee. Sa basahon ni Mormon, sinifay na mulong sa Mesiyas na nagna. O ang kalibutan, tungod sa ilang kadautan, muhukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili. Busa sila muhampak kaniya og siya mag-antos ni ini. O sila mubunal kaniya og siya mag-antos ni ini. Oo, sila muluwa kaniya og siya mag-antos nini. Tungod sa iyang mahigog, maong pagbati og sa iyang magkamainantoson ngadto sa mga katawhan. Ang talagsaon o grabing pag-antos sa manluluwas, gihimo alang kanato nga kita dili mag-antos sama sa iyang pag-antos. Bisan pa, ang pag-antos usa ka bahin sa kinabuhi og pipila lang ang makaagwanta niini. Tungod kay ang butang butang kini nga masinati sa tanan umagian adunay scriptural nga sugyot sa pagkat-on og espirituwalong leksyon. Kita makasagubang sa pag-antos, kaguol og kasakit, inubanan sa pagpukos kang Kristo. Sa karaan si Pablo misulat nga ang atong mga pag-antos mohatag kanatog mga kahigayunan nga makaila sa manluluwas. Si Pablo misulat sa mga taga-Roma, ang espiritu gayon mao ang makapahimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. O kita mga anak nan manununod ay kita sa Dios. Kung moantos man kita uban kaniya aron pagahimayaw usab kita uban kaniya. Karon aron walay mangita og kalisdanan og pag-antos nga dili maoy gitudlo. Ug tinuod nga ang kinaiya kon giunsa nato sa pagatubang ang kalisdanan ug pagsulay maoy magdala kanato nga mas makaila pa sa manluluwas. Ang kasinatian nagtudlo kanato nga ang pag-antos usa ka sa mga kasinatian sa kinabuhi nga maabot bisan dili kini pangitaon. Mogamit ka ako og personal nga sanglitanan, pipila ka tuig na nahimo kong tinubdan sa pipila ka liliangay nga pag-antos sa among anak nga usa pa katuig ang edad. Nagtambong kami sa kulhiyo ug usa ka gabii nakigdula ko sa akong anak di sa salog. Mibiya ako sa kwarto aron magtuon. Usa pagsira ko sa pultahan sa luyo kanako diha dai ang akong anak. Ang iyang kamot napasok sa may bisagra kilid sa pultahan. Sa pagsira ko sa pultahan napiit og maayo ang iyang tudlo. Gidaloy namo siya ngadto sa emergency room sa ospital ug hiatagan siya og anesthesia sa doktor. May pasalig ang doktor nga mauli an ra kini. So kuhay niini ni anang higayuna ang bugtong gusto sa akong anak mo ang papa nga mugunit kaniya. Samtang iya pa kong makita, gipugna niya ang tanang paghimo alang sa iyang delikado nga operasyon. Sa pagbiyan ako sa kwarto, mikalmar siya og nakapadayon ng mga doktor. At tong panahon na balaka ako og miduol ngadto sa abling nga pultahan og mitan-aw sa kilid pagsuta kung kumusta na siya. Tingali pinaagis sa dili makita nga pagbati sa tinago-nago nga paglili sa kilid diha sa iyang luyo og sa iyang ulo motoy haka og muling ipagsuta kung naab ako. Atong panahuna, dihang nakita nako siya ang iyang kamot gipadupa, ang iyang ulo mutoy hakaw sa pagpangita sa iyang amahan. Misulod sa akong hunahuna ang usa ka laing anak. Iyang mga kamot gipadupa, gilansang sa krus, nagpangita sa iyang amahan, ug miabot sa akong hunahuna ang mga pulong. Diyos ko, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako? Ang grabe nga kasakit sa akong kinabuhi sakalit nahimo nga sobra kaayo kasagrado. Aduna sa tibuok kasulatan pundok sa mga lalaki ug babae nga miingon ug kanunay nagpunting ato kang Kristo. Ang mga tao kinsa unsa pa ang bisan unsa pagkahasol o walay kaangayan sa kinabuhi nagpabiling matinud-anon ug anda mula hutay. Gisulti ko si Abraham, gipalagpot sa yuta siyang kabilin, gimanduan nga sakripisyo si Isaac. Diyos, si Joseph nga gibaligya sa iya mga igsuon ngadto sa pag-ulipon, gipriso tungod sa pagtuman sa Yesu kapudli. Nahibilin sa bilangguan tungod sa sulugoon nga walay paguna-una. Si Ruth, batan-on pang nabiyuda o gibiya ang alaot, bisan pa padayong matid-anon sa iyang ugangan, ang tanang tulok ang mga Nephi, duha ka alma o gilabina si propetang Joseph. Makahulaganon kaayo kanako ang lahutay ni Nephi, padayong kasukan sa iyang mga igsuon, gigapos siya sulod sa upat kaadlaw dito sa barko, padulong sa gisaad nga yuta. Dili siya makaliho. Sa upat kaadlaw, sa hapit na unta sila malamoy sa dagat, ang mga igsuon sa kahadlok nga basin sila mamatay, nibadbad sa mga gapos sa iyang mga kamot ug kini ng hubag sa hilabihan. Ug usab ang iyang mga bulbool ng hubag sa hilabihan kaayo nga kasakit. Hilabihan kaayo kasakit niini. Bisan pa niini, ako midangop sa akong Dios ug ako miday kaniya sa tibuok adlaw ug wala ako magbagulbol. Hinumdumi nga si Nephi ang misulat niini. Sila mibonal kaniya ug siya miantos niini ug sila mikastigo kaniya ug siya miantos niini og sila miluwa kaniya og siya miantos niini. Si Nephi nakasabot rin tanan. Bisan og ang katuyuan sa pag-antos dili kanunay tinaw ni anang higayuna, si Propita Joseph adunay usaka espirituhanong kasinatian samtang dito siya sa Liberty Jail. Ang Ginoo mihopay kaniya. Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag, ang imong kalisdanan o mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon. Og unya, kung ikaw mulahutay pag-ayo, ang Diyos mubayo kanimo sa kitasan. Ikaw magmadaugon, ibabaw sa imong tanang mga kaaway. Ikaw masayod akong anak, na kining tanan ng mga butang makahatag kanimo kasinatian, o alang sa imong kaayuhan. Ang anak sa tao, mikunsad, ubos kanilang tanan, labaw pas, ikaw kay kaniya. Samtang kita gitawag aron mulahutay sa pag-antos, nga usahay mo sakit kanato sa tinuyo o sa walay o sa kadanghag, nabutang kita sa talagsaon nga posisyon. Kung atong piliun, tugutan kita bagong kahibalo sa pag-antos sa anak sa Dios. Samtang si Alma misulti kanato nga si Kristo miantos sa tanan nga tanan kanato mahimo sab nga mag-antos nga siya unta masayad unsaon kita pagluwas. Ang bali ni mahimo husto usab ang atong mga pag-antos naghatag natog pagtulunan sa giladmon og bili sa iyang maulaong sakripisyo. Sa akong pagunahon na ato nga hitabo sa akong kaugalingong anak sa dugay ng katuigan, mihatag kinig bag-ong mga pagtulunan og tingali mas halawong pang panabot sa pili o katalagsaon sa pagtubos. Aduna ko'y dako nga pagdaig sa pagkaandam sa atong amahan nga mutugot sa iyang anak nga buhaton kadto alang kanako og kanatong tanan. Aduna ko'y bag-ong pagtulunan sa giladmon og sa gilapdon sa pagtubos. Dili na ko mauna-huna nganong mitugot akong mag-antos ang akong anak bisan niining gamay nga pamaagi ug ang atong amahan gihigug nahigugma sa kalibutan nga tungod niini gihatag niya ang bugtong anak. Ang akong anak aduna sa pipila ka gayunan nga pasalamat sa pagtulunan sa gipasabot sa manluluwas. Ani akaron ako na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa akong mga kamot, ang imong kuta ani akanunay sa akong atubangan. Bisan dili ko maingon nga dunay mga butang ni dinhi nga makapadol sa balaan nga pag-ula, ang uwat sa kamot sa akong anak maana akanunay kaniya ug aduna siya kay gayunan kon pilion niya nga gamiton kini isip paghinumdom sa mga uwat sa mga palad sa manluluwas nga nag-antos tungod sa atong mga sala. May kahigayunan nga makasabot sa iyang kaugalingong paagi sa gugma nga anaa sa manluluwas alang kanato sa pagkaandam nga mauwatan, mabunog, masamaran ug masakitan alang kanato. Bisan og ang pag-antos makahatag og pagtulunan, likaya nato ang makigtangdi, Hinuon, magpasalamat. Kanunay nga anaa ang walay utlanan nga mga kalainan tali kanato og sa atong manluluwas. Ang iyang komentaryo kang Pilato, wala unta ikaw gahom bato kanako kung wala kahatagi niini. Nagpainumdum ka na ito pag-usab sa andam o voluntaryo nga matang sa iyang sakripisyo. Diligid na ito malahutay ang kapait o dilihitupngan nga matang o gibugaton sa iyang pag-antos. Kansang pag-antos na kapahimo ka na ko, gani ang Diyos ang labing halang don sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-aga sa dugo sa pataglungag sa panit o sa pag-antos sa lawas o espiritu. Apan si Nephi makaangkot. Apansin sama ni Nephi, makaangkon kita ug pasalamat sa iya nga nahimo ug mubati kita sa iyang espiritu nga mutabang kanato ug sa kamatuoran nga pagbati nga unta kita makaila kaniya. Akong ipamatuod nga si Kristo ang manluluwas sa kalibutan nga pinaagi sa iyang pag-antos o pag-ula, madawat nato ang kapsayluan sa mga sala o maangkon ang kinabuhing dayon. Mapamatod ako sa iyang nahimo nga kaayo, siya ang bugtong anak sa amahan o sa tanang butang, misunod sa kabubuton sa iyang amahan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
As someone trained in medicine,
sa bedisina sa pagsabot sa komplikado sa kanhaay sa tanawanong lawas na kapadagang kanako hugot nga pagtuos tiglalang. Ako nagtuos tuo kaniya minalang kanako. Ako Ang alternatibo sa pagtuo sa lalang maong kinabuhi nagsugod ng aksidente. Wala ako mutuo ni ana. O kung ang Diyos nilang kanato, dili kina makatarunganon nga siya, dili mudaibiya kanato nga mag-inusara. Klaro kayo nga siya muhatag kanato giya, pipila nga giya atong gitawag og mga sugo. Ang sugo wala gihatag aron makapabugat o mudali kanato. Kini nga mga giya gikan sa atong malamong langitnong amahan aron makapalikay kanato sa kasamok. Pagdala kanato og hingpit nga kalipay sa kinabuhi. Pagdala kanato og luwas nga pagbali kaniya. Sa pagpakigpulong ni Brigham Young sa niadtong 1994, si Rabbi Harold Kistner miingon, ako tradisyon ni Hudyo nagtuman sa balaod sa pagkaon diha sa Biblia. Ay suspect sa ako sa daghan kaninyo nagtuo nga mulakaw ko kada adlaw og sulti nga ako kaugalingon dong ganahan akong mukaon og baboy pero kanang akong religious dili kana gayud ang tinuod mao mulakaw ko kada adlaw moingon dili kana katuhoan. Adunay 5 ka bilyon ka mga tawo niini nga planeta ang Dios nagtagad gayud kanato paniudto og ang pinulungan nga niadtong gamit dili kini makapa minus kanako kay konsultian kun adunay butang nga dili kamo buhaton kay kini sayop hinuon kini makaplano kanako. Sama sa giingon ni Elder Henry B. Eyring sa unang World Wide Leadership Training Broadcast, ang Ginoo mihatag kanato sa iyang sumbanan sa pagkatakos. Wala kini niya buhata aron makapalayo kanato. Kaniya, kini nagpaduol kaniya. Mga kaigsuunan sa pagkubuhugot, sa pagkahimo, o kalainan ni ining kinabuhia o nagsunod. Aron mahimong takos sa celestial nga kinyarian o sa kalipay, dito maghupot gayod kita sa mga sugo. Ang sumbanan sa doon ay kahulugan lamang alang kanato sa celestial ng sumbanan. Ang sa doktrina ng pakiksaan sa atong basa, kay siya dili makatuman sa pagsunod sa balaod sa celestial ng gingrian. Dili makalahutay sa celestial ng himaya, ingon pa ni anak kayano. Pero dili kinahanglan muhulat kitang makasinati o celestial ng kalipay. Pagsunod sa mga sugo ng magdalag kalipay dinhi sa kalibutan. O karon hadlok ako, daghan ka nato nga wala sa hingpit mo saad sa pagsunod sa tanang sugo. Kini nga mga santos dili anda mo biya sa hingpit sa kalibutan ng butang. Nagkawiwili sila ni ini. Samtang sa sisyon sa pagkapangulo sa priesthood sa rehunal nga konferensya, atong gikanta ang himno, Ye Elder of Israel, ang koros naglakip sa O Babylon, we bid thee farewell. Human sa kanta si Elder Maxwell Misulti nga, sa pagpanamilit sa Babylon sa tinuod sa usa sa atong mga hagit, daghan kaayo kanato malipay ng mapabilin sa Babylon. Dili nato mahimo nga ang usa sa katiil sa simbahan, anaa, sa kalibutan. Ang rason mao ang kalibutan ug ang simbahan magkalahi ang direksyon matumba gayud kita. Sayod kita nga walay bisan kinsang arang makalagad ug duha ka galon. Ang uban musulay sa pagbuhat ug sa likway. Ang manuluwas mitudlo kanamo mao ang asin sa yuta. Apan kon ang asin
ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor,
kawad-an sa iyang lami, unsaon pagbalik sa iyang kaparat. Dili kada gayon maglampos kung dili angay kitang ilabay gawas ng tinuban sa mga tao. Unsang paagi nga wad-an sa kalami, unsa kini mahunong sa pagkalami sa kalibutan, daghan ang simbahang hinay magpaingon sa direksyon sa kalibutan o kung tanawon ang kadagko sa kalibutan, mahunong kita sa edukasyon. Ang kinahanglan mo abi-abi sa kalibutan, ang atong personal nga pagmatasan kinahanglang lahi, ang atong paglingaw-lingaw kinahanglang lahi. Niining panahon, sa moral nga pinaglahi, kinahanglan kitang andam nga mubarog o muingon, kini nga husto o kini sayop, dili kita mo sunod sa kinabag-an. Wala ako magsugyot nga kita muadto sa kamingawan o manira sa atong pultahan. Mahimo kita sa anaas kalibutan, muadto sa eskwilahan, mutrabaho, muapil sa organisasyon, sa komunidad o sa uban, pero maghupot gayud ka sa mga kusinoo. Doon na ako yung mga higala nga kinsa tinuod nga doktor nagsulat sa sudlong artikulo kay himsog. Sagad sa iyang gihisgutan mahitungod sa nutrition, doon na siya yung problema. Ganahan siya o donut, lain pero sagad wala isipa ang pinaka sustansyang pagkaon. Aron pagsulbad sa problema, mahimo siyang teorya sa nutrition, nga 80-20. Kini nga teorya nag-ingon nga kung mao maayo kamo nga 80% mao kana nga mahimo kamong mukaon imong gusto nga laing 20% sa oras tingali mahimo kining nutrition, pero ang 80-20% dili mahimong madawat sama sa sugal, pornografiya, kamitunoran, mga kaigsunan. Kita sa usahay 80-20 nga membro sa simbahan. Huna-huna nga ang babae nga naghupot sa balaan nga ipahuway ang adlaw. Gawas kung siya kinahanglan ang mubutang gikan sa tindahan, pero ang tao matinuoron sa tanan, gimbuhaton hangtod nga dili siya makabayad sa hulhog sa pagsubra sa iyang deduction sa buhis sa makadaginot og $10 out of 1,000. O ang amahan, mga kaigsunan, wado na to ang tinguhang maapil sa kalibutan. Hinuinoon nga dili kita tipak, pero hinggit sa solahing mga adlaw. Sa Lucas, iingon, busay ipahimutan kini sa inyong kasing-kasing. O kamo, mahimo nga butang nga nagsugo. Kaganahan kamo sa pulong ay pamutang kini. Mga kaigsuonan, nag-ampo ako kita nga magpahimutang. Kini nga bililhong panalangin nga mo abot lamang sa hingpit nga panagtugyan sa kasing-kasing ngadto sa Diyos. Si Presidente Herbert G. Grant, dunay dalan sa kaluwasan alang sa mga santo sa ulahing mga adlaw, o kana nga mao nga dalan sa katungdanan. Dili kana pagpamatuod, dili kana katingalahan nga pagpakita, dili kana pagpakasayod nga manluluwas, mauna ang manunubos. Si Joseph Smith, iyang propeta, muluwas kaninyo o kanako. Pero kini mao paghupot sa mga sugo sa Diyos, ang pagpuyo sa kinabuhi sa usa ka santos sa ulahing mga adlaw, karon matanong lalaki o babae. Samtang kamo nagsugod sa pahimutang sa inyong mga priority sa kinabuhi, hinumdumi nga kinitinuod lamang nga seguridad sa kinabuhi mao kana ang buhing sugo sa Diyos. Ang pinansin nga seguridad mao ang pinaka publikong posisyon, walay bili kun walay pagkamatarong. Musaad ako kaninyo, magpuyo kamo uban sa amahan sa langit sa kinabuhi, wala patinhi sa yuta. Kauban kamo dito kaniya, ang inyong espiritu na hitabo, unsa kini kasa masa mo puyo sa celestial sa kahimtang. Dili gayod kamo tinuod nga malipay, dili kamo silusot paglibot. Nasayod kamo pagayon ni Ana. Unsaon ra kana kaninyo, paghukom sa modesty, chastity, the kaligdong, kaputli, pulong sa kaalam o kaminyoon sa templo, mga kaigsunan, subay o tulid sa pig-ot nga dalan. Ayaw kaharag, ayaw o paglatagaw, ayaw o mantinil o pag-amping. Hinumdumi, ayaw pagdala o dautan. Palayo sa mga teritoryo sa Yawa. Ayaw hatagi kaya gayon si Satanas nga makabintaha. Ang pagsunod sa sugo, magdala kaninyo ang kalipay nga dalan nga mangita niini sa ubang dapit. This is the fullness of the gospel of Jesus Christ. This is pagibuli sa hinitabo, walay rason sa pag-atras. No, nasayod ako nga si Presidente Gordon B. Hinckley, propita sa Ginoo karon. Mapasalamaton ako nga barug uban kaniya, magpasalamat sa iyang pagtulunan, sa iyang pagpangulo, sa iyang nindot nga himplo sa kaligon. Nasayod ako nga ang Diyos buhi. Nagpamatuod ako nga si Jesus mao ang Kristo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Not long after our friend
Caroline Rasmus sa faculty sa Brigham Young University, ang grupo sa bagong mga higala may imbitar kaniya sa pag-apel sa hiking nga ng pagkasabado sa kabukiran sa Provo. Si Caroline dili membro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa mga adlaw, pero iyang ibati nga gabi-abi siya siyang bagong mga higala. Madasigon siyang apel sa ilang pagtangas. Samtang nagkataas ang adlaw, mausab ang mga nag-hike nga mitangas sa bukid. Dayon sa pag-alas 10, ang grupo nangita og dapit nga kalingkuran. Nagunahon na si Caroline, nindot ni giun sa nila pagkahibalo nga gusto kong mapahulay ug siya nangita usab og komportableng lugar nga kapahulayan. Pero ang mga partisipante nagpaabot nini nga pagpahulay, ang uban nagkuha og notebook ug papel samtang usa mipatukar og usa ka radio. What then happened would be unsang nahitabo mao ang importanteng hitabo sa iyang kinabuhi sa kahangturan. Usa sa iyang mga higala miingon, "Caroline, kami adunay pasabot nimo. Karon unang Sabado sa Oktubre og alang ka namo nagpasabot kini nga dili lamang nindot nga klima og pangatagak sa dahon, pero nagpasabot usab kini nga general conference sa simbahan. Isip mga santo sa ulahing mga adlaw, bisan asa kami, mohunong kami og maminaw. Mao nga maglingkod kita dinhi sa kakahuyan, mutanaw sa walog sa ubos og maminaw sa mga pupita sa Dios sulod sa duha ka oras." Duha ka oras, nakuno na si Caroline. Wala ko masayod nga doon ay mga propeta sa Diyos nga buhi, o wala yun ko masayod nga doon ay daghang mga propeta. Wala siya makibalo nga muhunong sila pag-usab sa pagkalas do sa hapon, alang sa duha ka oras. O dayon, may imbater kaniya sa pagpatukar sa radyo sa dugang upat ka oras pagkasunod adlaw. Ang misunod, iyan ang kaagi. Ang mga kopya nga leather bound nga kasulatan gikan siyang mga estudyante. Ang gugma sa higala o mga pamilya sa LDS Ward, nagsugod siya sa pagtambong. Og nakasinati og spiritual nga kasinatian nga gusto nato nga masinati sa tanan nga mudawat sa kahayag sa Ebanghelyo. Si Carolina Bunyagan og nakompirmahan nga miyembro sa simbahan. Ang misunod, usa na ka-history, sa unang pagkadungog sa General Conference ng Adlawa, naglingkod sa ibabaw sa bukid sa Biwayo, si Sister Rasmus nakakita sa iyang kagalingong personal nga katumanan sa panagnaong imbitasyon ni Isaias. Umari ka mo, manungas kita sa bukid ni Jehovah, ngadto sa balay ni Jacob, o kita pagatudloan niya sa iyang dalan, o maglakat kita sa iyang agianan. Kay gikan sa Zion, mugula ang kasuguan. Huwag ang pulong ni Jehovah gikan sa Jerusalem. Hapit na usab mahuman ang laing nindot nga General Conference. Bulahan kita nga nakadungog sa mga mensahe sa atong mga leader, ilabi na kang Presidente Gordon B. Hinckley, ang tao nga atong ipaluhyuhan nga orakulo sa Diyos din sa yuta, atong buhi nga propeta, manalagna og tigpadayag. Sama sa gibuhat sa mga propeta niini nga dispensasyon gikan ni Adan hangtod karon. Si President Hinckley nakapundok kanato sa tibuok kalibutan sa Valley Andam Unday Aman, nagmahal og nagtudlo kanato og mihatag kanato sa iyang panalangin. Sakto tingali ang pagsulti nga ang pag-ampo sa tanang mga kaigsuonan alang kanato sa ilang pagpamulong karon nga General Conference makapabayaw o kung gikinahanglan makapausab sa kinabuhi alang sa matag usa kanato sama ni Sister Rasmus ug sa dili maihap nga laing mga tao nga kaduha sa usa ka tuig mutubag sa atong LDS nga himno Duol. Paminaw sa tingog sa usa ka propeta. O paminaw. Paminaw ang pulong sa Diyos. Sa akong kagalingong ekspresyon sa pagmatod, o pasalamat sa mensahe sa General Conference, musugyot ako og tulo ka butang niining makaduha sa usa ka tuig ng panagpundok nato sa tibuok kalibutan. Una, madasigon ng walay duha-duha silang mupahayag nga dunay buhi nga propeta nga namulong pinagi sa pangalan sa Ginoo. O gikinahanglan kayo nato nga ang maong giya, ang atong panahon masamok og malisod. Atong makita ang mga gubat sa tibuok kalibutan o kasakit sa atong lugar. Ang silingan sa atong palibot, adunay personal nga problema o kasubo sa pamilya. Daghang mga tao ang nakisinati og lain-laing mga matang sa kahadlok kasamok. Nagpahinomdom kini kanato sa gabon sa kangit nga mitabon sa naglakaw nga pananaw ni Lihay. Sa kahoy sa kinabuhi, mitabon kini sa tanang mga partisipante sa matarong ingon man sa usab sa dili matarong. Sa batan-on og sa hamtong, sa bagong convert og sa sinati nga mga miyembro. Niana nga sambingay ang tanan nagatubang og oposisyon og kasamok. Og ang gunitanan nga putaw lamang ang gipahayag nga pulong sa Dios ang makaluwas kanila. Kitang tanan na kinahanglan ni Ana nga gunitanan. Kitang tanan na kinahanglan ni Ana nga pulong. Walay usa nga luwas kon wala kini. Kay si bisan kinsa mahulog sa gidili nga dalan o mawala. Mapasalamaton kita nga nakadungog sa tingog sa Dios ug mibati sa kaligon ni Ana nga gunitanan nga putaw nining nga konferensya nining milabayng duha ka adlaw. Dele permi, pero sa milabay ang mga tuig. Ang ubang tinubda, nag-ingon nga ang brethren, wala makahibalo sa tinuod nga kinabuhi. Sa ilang mga pamahayag, na sila wala masayod sa mga isyo, ang uban nilang mga lagda o mga practices kinaraan, dili alang sa atong panahon. Isip ang pinakagamay nga inyong ipaluyhan sa pagsaksi sa giya sa simbahan, ako moingon sa tumang kamadasigon sa akong kalag. Nawala gayod sa akong personal o profesional nga kinabuhi nga ako nalambigit o bisan unsa nga grupo nga nakahibalo pag-ayo sa mga isyo na atong giatubang nga nagtuon pag-ayo sa nangagi, nagpabilin angdam sa pagkonsiderar sa bag-o mga butang o may consider pag-ayo sa unahuna o sa pag-ampo sa tanang mga butang. Mupamatod ako nga pagsabot nining pundok sa mga lalaki o babay adunay moral o sosyal nga mga isyo nga mulabaw sa mga research organization o grupo sa mga eksperto sa pareho nga mga isyo nga akong nailhan sa yuta. Musaksi ako kung unsa sila kamaayo, kung unsa sila kakugihan, kung unsa sila kahumble. Importante niini nga simbahan sa pagpahayag sa kalibutan, sa panagna, manalagna o pagpadayag, pero gipahayag nato kini. Tinood kini nga kahayag nga misanag sa mangitnit kang kalibutan o kini misanag ika niini nga mga kahimuan. Ikaduha, kini nga konferensya nagtawag sa pagbuhat ni inidili lamang sa atong kagalingon, pero sa uban usab, sa atong kagalingong pamilya o tinuuhan o katong dili. Kaganihang buntag, si Presidente Hinckley, madasigong may pahinomdom kanato nga kini maong ika-150 nga anibersaryo sa mga grupo sa kariton nga sa dihang nagsugod ang konferensya sa pagka-Oktubre ni atong 1856 din sa Salt Lake Valley. Nag-aginod sila agi sa katapusang mga milyas mabugnaw kaayo nga dapit sa Nebraska. Wala madogay miagi sa dili magian nga snow sa Wyoming. Yang gikutlo na ito ang makapadasig nga mensahe ni President Brigham Young sa General Conference. Lakaw og dadaka tong mga tao na sa kapatagan. Ang pagluwas niya itong nagkinahanglan mao ang tema sa General Conference niya itong Oktubre 1856. Mausab ang tema ni ini na konferensya o sa miaging konferensya o sa umaabot. Tingali ang grabeng pag-ulan sa snow o pagkalubong sa snow ang atong yatubang nini ka konferensya, pero ang timawa anaa sa gawas, ang kabos o ang maluyahon, ang nawad-an o paglaom o ang masulubon, katong nahulog sa gidili nga dalan, nga atong gisgutan, ang mga tao nga wala masayod sa kamatuoran, tungod kay wala sila masayod asa kini pangitaa. Anaa sila sa gawas, nga huyang ang mga tuhod, mga kamot nga nawad-ag paglaom, o malisod nga panahon nga miabot. Maluwas sila pinagi lamang nga atong adunay daghan o mas nakahibalo o mas makatabang pa. O kayo kabalaka sa pagpangutan, asa sila? Anaa sila bisan asa? Sa atong tunga kamot, sa atong walo, wala. Sa atong kasilinganan o sa trabahoan, sa tanang komodidad o lalawigan o nasod sa kalibutan. Dadaang inyong mga kauban o karwahi, kargahi kini sa inyong gugma, sa inyong pagmatuod o espiritual nga pagkaon, dayon larga, bisan asa nga direksyon. Ang ginoomugiya kaninyo niya itong nagkinahanglan kung inyong dawaton ang ebanghilyo ni Hesus Kristo nga gitulo ni ini nga konferensya. Ablihi ang inyong kasing-kasing o nga inyong kamot niya itong nabara sa ika-21 nga siglo nga sama sa Martin's Cove o Devil's Gate. Sa pagbuhat sa ingon, atong gisunod ang ibalik-balik ang pangamoyo sa Ginoo alang sa nawala nga karnero o sa nawala nga sinsilyo o sa nawala nga mga kalag. Sa katapusan, ang General Conference sa Simbahan mao ang deklarasyon ngadto sa tibuok kalibutan nga si Hesus mao ang Kristo. Nga siya o ang iyang amahan, ang Diyos o ang amahan natong tanan, nagpakita nga to sa batang propeta nga si Joseph Smith. Agig katumanan niya ng karaang saad nga ang nabanhaw nga si Jesus nga Nazaret nun. Mupahiuli sa iyang simbahan din sa yuta o pag-usa mo abot sa paagi sa pagkakita sa mga santos nga taga-Judea kaniya nga mikayab nga to sa langit. Kini nga konferensya o sa laing konferensya sama nini o sa deklarasyon na siya nakigangay aron muanin sa yuta sa kakabos o pagpaubos sa pag-atubang o kasuba o pagsalikway aron magpadayon ng atong kinabuhi na tungod sa iyang mga labot, kita mga ayo. Kini nga konferensya, pahayag ngadto sa matag nasod, kaliwatan, pinulungan o katawhan sa maghigugmaong saad sa Misayas nga ang iyang kaluoy mohangtod sa kahangturan sa tanan nga nagtuo na sila nawala, wala na ipaglaom. O kinsa naghunahuna na daghang kamog na himong sayop sa dugay ng panahon. Ngadto sa tanan, kinsa nabalaka na nabara sa matugnaw nga kapatagan sa kinabuhi o naguba ang karumata sa pagbiyahe. Kini nga konferensya mo subli sa pagbalik-balik ng mensahe ni Jehovah, iyang gibakyaw ng iyang makamot. Ako mo logway sa akong mga bukton ngadto kanila siya mingon. Bisan pa sila mulimod kanako. Bisan pa ni Ana. Ako magmaluloyon kanila. Kung sila maghinulso, log mo dool nga rin kanako. Kaya akong bukton ilogway sa tubog adlaw. Mingon ang Ginoong Diyos sa mga panon. Ang iyang kaluoy mohangtod sa kahangturan. O ang iyang kamot gilogway pa gihapon. Siya ang tiunay nga gugma ni Kristo, ang putli nga gugma nga dili gayod mapakyas, kana nga kapuangod nga muluhutay bisan kun ang tanan kusog mahanaw. Ako mo mamatuod ni ining matinabangong maluwasong kaluloyon maluloyon nga Hesus nga kini mao ang iyang matubsanong simbahan gibase sa iyang matubsanong gugma o nga sama sa gipahayag sa pasahon ni Mormon dihay mo abot nga propeta taliwala sa mga katawhan nga gipadala gikan sa Ginoo sa pagpamulong nini. Oo, dihay mi abot nga mga propeta sa yuta pag-usab. Ako mo pamatuod nga si Presidente Gordon B. Hinckley usa gayod ka propeta gikan sa ulo sa ato sa tiil, kansang kinabuhi o tingog atong gimahal o kinsa mao ang mutapos niiningas simi annual nga panagpundok alang niining tanang mga panalangan o daghan pa ako mo hatag sa akong personal nga pasalamat sa panahon sa General Conference. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It's almost difficult to lisod gyud kaayo sa pag-ingon nga ang mahumana ang atong sesyon niini nga konferensya. Sa atong pagtapos sa konferensya, mupadayag kita sa atong sinsiro nga pasalamat sa Tabernacle Choir, sa choir nga gikan sa Provo Missionary Training Center, sa Melchizedek Priesthood Choir gikan sa Brigham City, o sa ilang mga conductor o mga organist, alang sa manindot o makapadasig ng musika. Pagpasalamat usab kita sa tanang misalmot sa bisan unsang paagi si Presidente Gordon B. Hinckley ang atong pinanggang propeta, mo'y ato karong concluding speaker ni ining a session. Human sa pakigpulong ni Presidente Hinckley, ang choir mo kanta, Salamat o Diyos sa propeta. Ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Donald L. Staley sa 70. President Hinckley, ang atong propeta.
My beloved brethren and sisters.
Akong mga kaigsuunan, pagkamilagro niini nga konferensya, walay ingon niini bisag asa sa kalibutan. Kung sa una-una ninyo nga magkita nga nining dakhalapad nga conference hall o unsay atong gisulti mapadangat sa tibuok kalibutan, aron ang mga tao sa bisag asa kontinente magkaiusa sa pagsimba sa buhing Dios, tinuod gayod nga nindot ug milagro ang tanan nga namulong nakahimo ni pag-ayo. O atong dungog sa tanang general authority, apan dili man kana posible ngakit ang mga representante sa mga organisasyon sa auxiliary nakadasig kanato sa ilang mga mensahe. Ang mga pag-ampo nakadasig usab kanato. Ang musika nindot gayod kaayo. Mapasalamaton kita ni ining dakong conference center nga katiguman nato ug sa teknolohiya nga nagtugot sa atong mga tingog nga mapadangat sa tibuok kalibutan sa atong mga tao sa daghang kayutaan. Unta adunay kalinaw sa yuta ug kanunay nga nagampo nga moabot kini. Karon among mga kauban, among ibilin kaninyong among gugma ug mga panalangin. Hinaot nga Espiritu sa Ginoo mupuyo sa inyong mga panimalay. Naot nga ang gugma mo dumala sa inyong mga relasyon sa pamilya. Niini kami nag-ampo samtang kami manamilit sulod sa laing unom kabulan sa sagradong pangan sa atong manunubos. Ang umubilin sa among gugma o panalangin kaninyo sa pangalan gani ang atong Ginoong si Jesucristo. Amen.
Our Father in heaven,
mga man sa langit, kami usab salamatan kayo sa propeta, sa propeta. Ako siya gimahal pag-ayo ang among propeta o bibuhat sa iyang gustong ipabuhat o sa iyang mga gipantambag ka nato. Pasalamat sab kami sa pagkamimbro sa simbahan, sa mga kahigayunan, sa kalipay. Pasalamat sa kami, Heavenly Father, nga kami unta nakakuha sa among gikinahalan in a conference o mas putal sa mga nahuna sa mga doktrina. Ngaog kami unta anda mo serbisyo sa uban. Pasalamay kami sa tanang panalangin. Og maka dawat sa padayon nga panalangin ng tanang President Hinckley. Og maka dawat sa mga tambag kini ang mga pangayo pinagas ng Lord Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the
176 nga tong sa tuig nga kinitibog ang konferensya sa ang Simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speakers gipili gikan sa mga general authorities o kinitibog ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record, pag-transcribe o upang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.